The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in
Takhle,
a drop of water.
Shvatili ste ovo, glas Orson Welles.
Infinite complacence, people went to and fro of the earth
30. Oktobra 1938. godine, tačno 8 sati, počelo je emitovanje na CBS. Orson Wellesove verzije je čuvenog rata svetova Herberta George Wells. 15 minuta kasnije Ameriku je zahvatila panika. Kako, zašto i zbog čega? O tome ćemo večeras pričati u jednom trenutku u pogledu i svemirskog brata.
And slowly and surely drew their plans against us. In the 39th year of the 20th century came the great disillusionment. Near the end of October, business was better. The war scare was over. More men were back at work. Sales were picking up.
We're getting great pictures.
On this particular evening, October 30th, the Crosley Service estimated that 32 million people were listening in on radio.
Remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. They're problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati i 3 minuta, dobroveče, dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. Večeras, naravno, čuli ste već šta vas očekuje, ali to je samo jedan mali deo ove emisije. Daleko više ćemo se uslovno rečeno posvetiti noći veštica, mada opet, pre svega kada je reč o muzici večeras, ne računajući naravno numeru koja otvara Pogled iz svemirskog broda i numeru koju ćete slušati u rubrici Treća strana ploče koja zatvara ovu emisiju, a koja je vezana za jedan aktuelni svetski hit koji je takođe došao i u beogradske bioskope i u srpske bioskope pre, ako se ne varam, nedelju i po dana. Dakle, kompletno ostala muzika će biti posvećena muzici koja ima veze sa Noći veštica. Neki od ovih numera su bile prve na američkim ili britanskim listama upravo u nedelji koja se završava 31. oktobrom svoje vremeno. Dakle, bukvalno cela muzička matrica će biti posvećena Noći veštica, a ono što će biti u stvari glavne priče večeras, dakle, očekujemo gošću da nam se priključi koja će malo pričati o onome što ćete slušati uskoro na Radio Beogradu, malo jednom konkursu, malo možda još nekim drugim temama, dakle, i čućemo se i sa glavnim i odgovornim urednikom jednog časopisa koji najvratnije na neki način nastavlja tradicije prvog jugoslovenskog SF časopisa. Dakle, plus Noć veštica, plus malo inspiracije, plus možda još nekih vesti i to je naravno večerašnja, to su večerašnje teme pogleda iz svemirskog broda. A sa vama ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, Saša Sremčević i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. Incredible how you can see right through me. Freddie Mercury. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place, feel something sit on the end of your bed. Don't turn around when you hear me tread. Sati i 9 minuta, krećemo sa SF vremeplovom, dakle vraćamo se u 30. oktobar 1938. godine, takođe je bila nedelja i upravo je tada emitovana radiodrama Rad svetova, napravljena na osnovu istoimenog romana Herberta Georgea Wellsa, koju je Radio Theater Mercury, kao što ste mogli da čujete tačno u 8, emitovao kao specijal za praznik Noć veštica i to preko CBS-a, Columbia Broadcasting sistema. Ova radiodrama, dakle, ušla je u istoriju medija po načinu na koji je realizovana, dakle, kao direktan prenos invazije Marsovaca na Zemlju. uređena tako verno da su mnogi slušalci širom Amerike podlegli panici misleći da se to zaista događa. Dramu je režirao Orson Welles, koji je tada imao 23 godine. Inače, iako je prezimenjak Herberta George Wellsa, njih dvojica nikakve ovako rodbinske veze nemaju, a ova radiodrama njegova iz 38. često se navodi kao primer uticaja koji mediji mogu imati i zloupotrebe moći koja iz toga može proisteći. Kako bi postigli naravno željenu atmosferu, glumci su uvežbavali dramatičnost slušajući snimak uzbuđenog reportera koji je uživo prenosio eksploziju Cepelina Hindenburg godinu dana pre toga. A oko polovina ove 50-minutne drame sastojala se od lažnog radioprenosa, presecanog vestima, izveštajima i saopštenjima zvaničnika. Ovakav pristup nije nikada ranije korišćen u radiodramama, bar ne toliko dugo u kontinuitetu, što je verovatno bio ključan uzrok za konfuziju koja će uslediti. Međutim, dakle, ono što je možda takođe bilo, u stvari, to ćemo da pričamo malo kasnije. Sad ćemo, dakle, da vam opet ilustrujemo jednim delom. Kada se javlja reporter Carl Phillips. Naime, upravo sledi onaj prvi izuzetno interesantan deo. Dakle, nešto je palo u Grover Millsu. Reporter se tamo našao na licu mesta. Počeo da je izveštava. Imao je svoje sagovornike. A onda se čuje interesantan zvuk koji dopire od palog objekta.
Now, ladies and gentlemen, there's something I haven't mentioned in all this excitement, but it's becoming more distinct. Perhaps you've caught it already on your radio. Listen, please. Do you hear it? It's a curious humming sound that seems to come from inside the object. I'll move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? Professor Pearson?
Yes, sir.
Can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing?
Possibly the unequal cooling of its surface.
I say, do you still think it's a meteor, Professor?
I don't know what to think. The metal casing is definitely extraterrestrial. Not found on this Earth. Friction with the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is smooth and... You can see a cylindrical
shape. Just a minute. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and the thing must be hollow.
He's moving! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Come on, get back! Keep off! The top's loose!
Look out there! Stand back!
Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone's calling someone out, or something I can see turning out of that black hole to luminous disk.
Evo, upravo u ovom trenutku Marsovci izlaze, to jest prvi Marsovac izlazi iz cilindra. Eto, dakle, to je ono što je uspelo da prouzrokuje ogromnu paniku. Naime, mnogi slušalci propustili su ili jednostavno ignorisali špicu i najavu, a neki analitičari navode da je u principu problem bio što mnogi opet od njih nisu ni znali šta slušaju. Naime, na konkurentskoj radio mreži NBC emitovan je mnogo popularniji show trbuhozborca Edgara Bergena. Oko 12. minutu u Bergenovoj emisiji puštena jedna operska muzička numera, pa se pretpostavlja da je tada mnogo slušalaca okrenulo skale svojih radioprijemnika kako bi potražilo nešto zabavnije. Ne treba pri tome gubiti iz vidu činjenica da je radio još bio nov medij, mnogo atraktivniji nego što je recimo nama danas televizija, i da se sve dešavalo u praznično veče. Prema nekim izvorima, Orsonu Wellsu je bio poznat sinopsis Bergenove drame, pa je zato nakon relativno dosadnog početka svoje radiodrame prvo reportersko uključenje s Grover Millsa tempirao za 12. minut radio drame i kako bi upravo pojačao zbunjenost slušalaca. Naravno, trenutak kada se otvara marsovski cilindar i kada počinje pokolj. Iako je nekoliko puta tokom emisije ponovljeno da je u pitanju radio drama, takva najava prvi put se mogla čuti tek u 40. minutu. Podsjećam, ovo što ste sad malo prečuli bio otprilike negde 15. minut radio drame. A dotle su već mnogi u panici napustili svoje domove, kuće i krenuli da gledaju šta će sad sa sobom. Nakon panike, dakle, koja je zavladala, u javnosti se digla povika protiv CBS-a, ali ova kompanija se pravdala time da su slušalci u nekoliko navrata bili obaveštavani da je u pitanju radiodrama. Orson Welles i Teatar Mercury su izbjegli kaznu, ali ne i cenzuru. CBS-u je naloženo da se najava "prekidamo program zbog važnog saopštenja" i slično, u buduće ne sme koristiti u dramske svrhe. Inače, u skorije vreme mogu se čuti teorije po kojima je Rat svetova zapravo bio svojevrstan psihološki eksperiment vezan za strah od rata. U dokumentarnom filmu "Gospodari svemira, tajno rođenje federalnih rezervi" iz 1999. pisac Daniel Hopsiker tvrdi da je fondacija Rockefeller finansirala radiodramu, analizirala nastalu paniku i sastavila izveštaj u kojoj je imalo uvid samo nekoliko odabranih. Sad, da li jeste ili nije, to nema veze, međutim, šta je još interesantno? Ova drama je nekoliko navrata bila adaptirana sa promenjenim lokacijama i ponovno emitovana na drugim radiostanicama gde je postigla slične efekte. 1944. emitovana je u Santiago u Čilu gde je izazvala paniku, a guverner je naredio mobilizaciju. 12. februara 1949. emitovana je u Kitu u Ekvatoru, uspaničila desetine hiljada ljudi, a neki razireni zbog obmane koji su podlegli zapalili su radiostanicu i prostorije vodećih predstavničkih novina El Comercio i tom prilikom je poginulo 20 ljudi. Inače, tada je troje ljudi uhapšeno i optuženo za odgovornost za ovo emitovanje.
Yes, yes, I know you're hungry. Ah, and here comes dinner.
Feed 'em my Frankenstein. Let me drink the wine.
psycho.
Vaše sedmo čulo. Radio 202.
Sati i 25 minuta i vreme je da pozdravim večerašnju gostu, Tamaru Ulujak. Tamara, dobroveče.
Dobroveče.
Eto tebe ponovo kod nas.
Eto mene.
Bila si negde tamo, ako se ne varam, u aprilu, a evo sad je taman kraj oktobra i pravo je vreme da se opet malo družimo, a kod tebe uvijek neke nove interesantne vesti. Pa ćemo sada krenuti sa nečim što će da se dešava ovde niz hodnik malo niže, svakog utorka ujutru u 7.
Jeste.
Pohvali se, slobodno.
Smem da priznam šta se to dešava. Pa,
počela sam da pišem serijal priča za decu. Dobro, i to fantastičnih odlično. Priča za decu. I imala sam tu sreću da prođem na konkursu i mojih prvih pet priča će ići svakog utorka u novembru na Radio Beogradu, prvi program u emisiji Dobro jutro, deca.
Dakle, 1. 8. 15. 22. 29. 7.00 Dobro jutro, deco, talas Radio Beograda, prvi program i priče Tamare Lujek. Sad da se malo vratimo unazad. Tvoja Vilina planina, to su bile bajke, ali ne baš samo za decu više.
Da, ne baš za decu, nego za decu i za odrasle, a ovo su priče baš za decu i to uzrasta, recimo, osnovna škola nije baš za najmanju decu, nego ipak malo stariju.
Dobro, ti si se poprilično napisala u životu, ali koliko si ranije pisala baš nešto tako malo namenski
pa,
za mlađe? Ja nešto ne mogu da se setim da si...
Nisam plivala u tim vodama i ovo su, da ne kažem, prvi pokušaj te vrste. Imala sam učešća na konferenciji astronoma prošle godine. Sam učestvovala sa pričama za decu, one su ušle u zbornik. To je, recimo, bilo prvo pravo pojavljivanje, a ovo je prvo pojavljivanje u etru sa takvim pričama.
Dobro, ti dalje ne znaš koja će kad tačno da ide, ali makar ovdje imamo naslove.
Da, dakle, imamo naslove.
Vitruelna?
Virtuelna.
E, pa vidiš ovdje pogrešno otkucano. Ja gledam, rekao, možda je to neko interesantno ime. Virtuelna vila, dobro. Lana, zatim uspavljivanje, kuća i neobična želja.
Jeste.
Kakva je to neobična želja?
Pa ne bih baš sad dao, otkrivam, ali u svakom slučaju, eto, mogu da kažem da su priče o vilama, naravno, i jedan je vilenjak uspeo da se probije među vile, ali je zadatak bio... neobična bića smeštena u naše vreme.
Aha, u realnost. Pa zato je ta virtuelna ili vila ili već...
Zato je, jeste virtuelna i otud neobična želja, pa sad već slušalci mogu sami da naslute šta bi vila mogla eventualno u tineđerskom periodu da poželi.
A, vila je tineđer kako ima želje.
Jeste.
A ja sam uvijek nekako vile doživljavao, to je ono biće koje postoji, haha, ali dobro, da, moguće da one budu večne tinejdžerke.
Zašto da ne?
Ali onda one stalno imaju neobične želje.
Da se rode i da budu male i da prođu kroz pubertet, jel tako?
To možda tvoje vile, moje vile su sasvim drugačije. Dobro, u svakom slučaju, eto, ovaj početak razgovora večeras sa Tamarom Lujak, dakle, prvi, zatim 8. 15. 22. 29. novembar, 7 sati ujutru. Dobro jutro, deco, pa i ova malo starija deca, eto, mogu da uživaju i da čuju kakve su to vile, pogotovo virtualno, to me živo zanima. Uskoro ćemo se mi opet nastaviti priču sa večerašnjim gošćom, ali na neke druge teme.
Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead?
Giant down. Damn the strange cemetery things with a one flat foot on the devil's wings.
you kill.
Nije znala kako da protumači pojavu svih tih belega po telu. Pojavljivali su se oni i ranije, ali nikad u ovolikom broju. Cele noge i ruke su i bile posute mladežima, flekama, tačkama, prljavo sive boje, nečim nalik na ožiljke, nečim drugim nalik na bradavice. Sada su joj svi delovi tela bili prekriveni, osim lica, i nije znala šta da radi. A onda je u očajanju krenula da ih proučava. Trebalo je mnogo vremena da ustanovi da svi oni čine mapu neba, čiju svrhu još uvek nije uspela da odnetne iz prostog razloga što je vrlo teško i sporo čitala sa leđa i stražnih delova ruku i nogu. Najveći beleg nalazio se negde pri dnu sa desne strane leđa i njega je tumačila kao Sirius u sazvežđu velikog psa. Dalje su ka vratu išli golub, slikarski stalak, zlatna riba, vodena zmija i paun, koji su zahvatali i ruke i vrat. Pretpostavljala je da je na glavi i na licu nedostajala južna kruna, jer su od Siriusa na dole išla sazvežđa, jednorog na samom kraju leđa, blizanci, mali pas i rak na levoj putini, ris, maglav i veliki medved na desnoj, lovački psi i čizme na desnoj potkolenici, zmaj i mali medved na levoj, a severna kruna je obuhvatala stopala. Shvatila je da će, kada se i na licu budu pojavili belezi, zatočeništvu doći kraj. Naime, planeta Zemlja je već vekovima bila pod vlašću okrutnih Freja, koji su ljudima pokrali sve planete, zvezde, asteroide. Sve čime je njihovo nebo nekad bilo bogato. Od njihovog dolaska postoji samo crni, hladan svod i tužan, mučan život. Da li su joj zbog prevelike tuge i želje za nekadašnjom raskoši roditelji dali ime nebo ili je prosto tako zapisano? Kada se bude i posljednji belek pojavio, preselit će se gore, zna to, i nebo će opet biti ono što je nekad bilo. Evo dakle, ovo je Tamarina priča Beleg. Sad, zašto sam ja čitao ovu priču Beleg?
Zato što si bez obraz.
Dobro. Dakle, objavljena u galaksiji broj 288 1999. godine, dakle ima tome već, evo, 12 godina. Nisi mogla da čuješ priču sa ovim efektom, pa je to mnogo bolje zvučalo nego što sam ja ovako čitao, ali dobro. Međutim, zašto ja ispričah ovu priču?
Ajde, ispričala otkri. Si tu priču zbog toga što od sutra pokrićem konkurs za kratku fantastičnu priču na temu Belek.
Da, a ova priča je samo možda ilustracija kako može jeste, da se jeste, odgovori jeste, na zadatu temu.
Jeste, u tu svrhu i jeste data i postavljena na naš sajt. Znači, kao smernica jedna, pošto kad se kaže Belek prilično je široka tema, pa eto prosto da autori imaju nekog uvida šta bi, kako bi eventualno mogli da pišu i u kom smeru da se kreću.
Ali naravno nije nikako obavezujuće, dakle je totalna sloboda.
Naravno, zato i jeste konkurs za fantastičnu naču, fantastičnu i horror priču, znači u principu je data puna sloboda, osim što mora da se odgovori na zadatu temu.
Dobro, ti malo pa praviš neke konkurse, ali o tome ćemo morati nešto ovaj kasnije da mi tu preispitamo u čemu je tu štos. Ali dobro, ovo je sad ipak konkurs koji ima neku temu. Ja samo da kažem, dakle, fantastična, naučno-fantastična i horror kratka priča do 1500 karaktera. To je dakle ograničenje, 1500 karaktera, to je nešto manje od jedne šlajfne.
Da.
30 puta 60, to bi bilo to, znači malo manje, ali opet sasvim dovoljno prostora da se...
Sasvim pristojno jeste, i, za jednu lepo kratku
da, priču. Da, i drastično duže nego onaj prethodni konkurs.
Absolutno.
To je bilo, se meri u rečima, onako 3, 5, 7, 8... da, ovaj, samo ću ja evo da pročitam ovde. Dakle, jedan autor može poslati najviše jednu priču. Konkurs traje do 1.1.2012. počinje sutra. Radove otkucan u Wordu, naslovljene imenom autora i imenom priče i priloženo na attachmentu poruke slati na adresu belegbg@gmail.com. U istom dokumentu obavezno navesti ime, prezime, adresu i broj telefona. A više o samoj temi za konkurs pogledati na stranici belegbg.wordpress.com kroz zašto. Eto, to su dakle neki najosnovniji podaci, a sad ćemo mi malo opet da sviramo, pa ćemo se mi još malo vratiti priči o konkursu i priči o pričama. Do 21, gost večeras Tamara Lujak. Od 1. novembra slušate njene kratke i fantastične priče o vilama u modernom okruženju na Radio Beogradu 1. Dobro jutro, deco, 7.00. A ko ima interesantnu ideju da napiše SF horror fantastičnu priču na temu Beleg, konkurs kreće od 1. novembra i traje sve do 1.1.2012. pa ćeš posle toga lepo ti nama da otkriš ko je pobedio i zašto i zbog čega i gde će da bude ovaj dodela, a nagrada, ako ima nagrade, ili će samo da bude neko druženje, ali to već nešto...
Biće knjige kao i nagrade. Trudim se u stvari da svaki konkurs propratim nekom nagradom, najčešće knjigom.
Dobro, ove godine si bio onaj konkurs za one kratke priče, bili su još neki koji, ako se ne vjerujem, nije toliko bio vezan za fantastiku.
Za fantastični aforizam.
Za fantastični aforizam je bio, ali bio i neki koji nije bio vezan za fantastiku.
Nije.
Dobro. Dobro, ništa, samo ti budi ovako u žanru, nema nikakvih problema. Odmah da te pitam, odmah sledeće pitanje koje se nameće. Ove godine pretpostavljam da ćeš ovim da završiš,
što se tiče
konkursa. Koje imaš ideje za sledeće godine? Si već nešto razmišljala što bi moglo da bude teme?
Jesam razmišljala za fantastični haiku, ali to moram malo ozbiljnije da se pripremim, iako je, mislim, pisanje haiku, a opet kao pisanje priča od 3, 5 i 7 reči,
naravno,
tako,
da.
I to je neka vrsta slobodnog, kratkog to, stila, je li tako?
Slogovnog stila.
Ne, slogovnog stila. Ali eto, to su mi neke, za sada onako, prva ideja koja bi, kojom bih se najvjerovatnije bavila u sljedećoj godini.
S obzirom da si imala prilike da, eto, kontaktiraš ljude koji pobede kada se kasnije okupe, svi koji su učestvovali na konkursu i tako dalje, da li su ti oni možda dali neke ideje ili njihove reakcije na dosadašnje konkurse, pošto najvjerojatnije nešto možda ne bi bilo loše ni ponoviti?
Pa nisam, za divno čudo, ne, nije se još uvijek rodila neka u tom pravcu, što ne mora da znači naravno da neće, jel tako? Možda bude nešto na ovom konkursu.
Da. Dobro, a i sad onako jedan pregled, s obzirom, ok, aforizmi, ono su baš bile kratke, s te strane možda je teško ako procenjivati, ali neke tvoje impresije što se tiče ljudi koji pišu i koji šalju radove, kažem, to su poprilično onako uski, na neki način okvirima da treba biti majstor pa se snaći u toliko kratkoj formi, ali kakve su, evo kaže ovde pozdrav od Hiku pesnika, to ćemo morati da pogledamo, samo ne, pardon, dakle, pa da odmah ovo možda odgovoriš, pozdrav od Hiku pesnika, eto, samo je ta poruka, dobra, eto, pozdravljam nas od Hiku pesnika. Znači, to je podrška da napraviš definitivno
Hiku konkurs. Da, apsolutno.
Dakle, tvoje neke impresije o ljudima koji se sada javljaju na konkurs, kako ti se čini njihovo...
Utisci su prilično pozitivni, što me raduje, i vidim da ljudi prihvataju i takvu vrstu konkursa i ideje u tom smislu, kao što su konkursi za 3, 5 i 7 reči, mislim, priče od 3, 5 i 7 reči, i vidim da prate, što je isto dobro, i vidim da žele da uđu u takvu neku priču, iako su do sada recimo time nisu bavili, ko što se desilo na konkursu za fantastičnu priču od 3, 5 i 7 reči, a nadam se da će se to desiti i recimo na ovom budućem konkursu za fantastični haiku, ali opet ću se truditi da ipak težište bude na ovakvim pričama, gde postoji mogućnost da se pisci ipak raspišu, ali tako, ipak da. Je 1000 i po karaktera nešto gde može da se ispriča jedna lepa priča.
Ovo pogotovo kažem zato što si ti i tekako vezana za svet književnosti, da i tekako pratiš kako drugi ljudi rade nevezano za žanr, tako da imaš dosta, da, pratiš aktualnu scenu, pa zato možeš i da vidiš u ovom delu ljudi koji se odlučuju na malo fantastično pisanje, gde su možda odnosno na neke
vidim
drugi.
Vidim da ono što me isto raduje jeste da upravo ti ljudi koji se bave recimo pisanjem kratke forme, haikuom, ulaze u fantastičnu priču, zainteresuje ih tema, zainteresuje ih mešavina, ne mogu kažem stilova, jer mislim fantastika je jedno, haiku je nešto sasvim drugo, ali opet je to razbijanje nekih konvencionalnih načina pisanja poezije, ako je haiku ili priče. Znači, ima ljudi koji nisu razmišljali o fantastici, a opet kada dođe neki konkurs, to ih izazove i onda uplove u te vode, na njihovo i naravno na moje zadovoljstvo. I to je upravo ideja tih konkursa takve vrste, da prosto se pomešaju autori i da oni koji se dojuče nisu bavili fantastikom počnu da razmišljaju o fantastici i da ulaze malo i u naš svet, a ne samo mi da ulazimo u njih.
Večerašnja gošća Tamara Lujek. I took my troubles down to Madame Ruth. You know that gypsy with the gold cap tooth. She's got a pad on 34th and Vine, selling little bottles of love potion number 9. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is love potion number 9. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like India ink. I held my nose, I closed my eyes, I took a drink. I didn't know it was a day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed a cop at 34th and Vine, he broke my little bottle of love potion number 9. I held my nose, I closed my eyes, I took a drink. I didn't know it was a day or night.
started kissing everything in sight. I had so much fun that I'm going back again. I wonder what happened with love potion number 10, love potion number 9, love potion number 9.
14 minuta do 9, ovom sad posljednjem segmentu ćemo malo da se pozabavimo time šta trenutno još ti radiš, sem što organizuješ konkurse i što si napisala ovih pet priča koje će biti emitovane, dakle, na Radio Beogradu 1, šta se još kuva kod tebe?
Svašta se kuva u mojoj kuhinji.
A dobro. Pazi, od one Viline planine, ono, objaviti neku novu zbirku, novu knjigu, to je definitivno malo teži.
To je malo teži zadatak, ali iz prostog razloga i zbog toga što ne želim da budem sam izdat ili samo finansirajuća, znači tražim...
To si već probala.
Da, to sam već probala.
Mada, pazi, Vilina planina je rasprodata za manje od godinu dana.
U rekordnom roku, mislim, to stvarno nisam očekivala, tako da to je priličan uspeh.
Odmah da te pitam, ponovljeno recimo izdanje Viline planine, da li bi nešto dodala, izbacila, ubacila, preradila malo? Da li si razmišljala o tom?
Pa ne znam, moram da priznam da mi je to tek skoro palo na pamet, da li bih se možda čak i u te vode upuštala, da, ali opet i to je pitanje, treba naći izdavača i za to, tako da je sve
dobro,
u suštini
da.
Skopčeno za priču sa izdavačima, odnosno izdavačima. E sad, što se tiče toga šta se još kuva u mojoj kuhinji, pa mislim, u principu uvek pišem i stalno pišem. Ono što uvek pišem jesu kratke priče, fantastika nače, fantastika
naravno,
horror, i aforizmi, odnosno maksime, to sad...
Horror za decu, to bi bilo interesantno.
Horror za decu, ne znam da li bih to...
Prečkolski uzrast, pa kad možeš Vile da stavljaš
u virtualno. Ne znam da li bih to prvo preživjela ja, drugo da li bih preživjela deca.
Ne,
to moram prvo polako.
Ili si ti bacila na papir koliko imaš priča?
Jesam.
I?
Da li smem da kažem cifru u etar? Pa preko 2000.
Pa da, kakva crna knjiga, to je enciklopediju nam da objaviš.
Ali dobro, mislim, od toga odmah trećinu možemo da bacimo u vodu.
To je horor za decu.
Da, to je horor za malo starije, ali tako. Drugu trećinu možemo da bacimo, ali sigurno nisu dobre, tako da od svega toga možda bi mogla jedna trećina da se probere koje bi eventualno bile za objavljivanje.
O dobro, i to je solidan broj.
U suštini nisam objavila do sada više od 100 priča.
Pa dobro. Ja ti želim da što pre objaviš makar 300 priča.
Pa polako radim na tome da dođem bar do cifre od 100, a posle ćemo dalje da vidimo.
Dobro, znači u svakom slučaju piše se, organizuju se konkursi, tebi u životu nije dosadno.
Nije.
A sad ćemo samo da vidimo kada ćemo, da li ćemo prvo da vidimo reizdanje Viline planine ili nešto novo.
Da, šta prvo budem uspela.
Da. Ili ćeš možda da se ustališ za ovaj pisanje kratkih priča za radio. Što da ne?
Može i to.
Eto, vidit ćemo od 1. Dakle, novembra, dakle da ponovimo, od 1. novembra 7.00 Radio Beograd 1, dobro jutro deco, 1.8.15.22.29. dakle u 7.5 priča Tamare Lujak, za konkurs ste čuli SF horror fantasy priče na temu Beleg od 1. novembra do 1. januara, dakle dodatne informacije na belegbg.wordpress.com.
tako.
Tamara, tebi hvala što si bila gost.
Hvala tebi što si bila.
Čućemo naravno rezultate ovih priča, hvala. Pratit ćemo ovu 7 ujutru šta fali, da može. Čujemo mi šta se tu dešava. Do duše, ja prvo radim jutro ovde, tako da neću baš moći da slušam, ali nema veze. Mogu da odim tamo da im banim u komšilu, da vidim šta se dešava. Eto, dakle, gošt je bila Tamara Lujak, poslušajte njene priče, učestvujte na ovom konkursu, a mi se sa njom čujemo najvratnije uskoro, već tamo početkom 2012. Hvala ti, Tamara.
Hvala tebi. Broken dreams have got to
song. Ah, ah, honey, how you broke me up. You made the wine, now you drink the cup. Came around and every time you cry. Oh, your love's my eyes. Ah, ah, very nice to know that you ain't got no place left to go.
Otvaranje osmog festivala Čembalo živa umetnost pada na dan 31. rođendana Drakstora ozbiljne muzike Beograda 202, a to je 7. novembar. Naći ćemo se u svečanoj sali Skupštine grada u 20 časova sa prvom damom Čembala, Smiljkom Isaković i njenim gostima u programu pod nazivom No Pasaran. Sigurno prisutni Kulturni centar Beograda, Institut Cervantes, Radio Televizija Srbije i naravno vi.
Eko. Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat riblje čorbe i PGP RTS-a.
Multimedia Music i Dallas Records ponosno predstavljaju najveću muzičku radnju u Srbiji. Diskovi, ploče, filmovi i DVD izdanja po najpovoljnijim cenama. Multi Dallas Music Shop, Beograd, Sremska 2, mesto dobre muzike.
Eko.
2.02. Nedeljom. U 22. Ozon.
Dakle, večeras u pogledu svemirskog broda, muzika u 90% slučajeva koja ima na neki način veze sa Noći veštica, sem uvodne Invisible Man grupe Queen koji uvek otvara pogled svemirskog broda i poslednje muzike koju ćete čuti, koja je naravno u okviru rubrike Treća strana ploče. A kad smo već kod Noći veštica, evo sada ćemo se u narednih recimo 20-ak minuta, makar i pričom, vezati za ovu svetkovinu koja se dakle u pojedinim zemljama proslavlja 31. oktobra. Najčešće aktivnosti koje obeležavaju ovaj praznik su kostimirane zabave, to imamo ovde, bilo je i juče, bit će i sutra, o onim sutrašnjim ćemo pričati uskoro. Zatim pravljenje lampe od tikve, gledanje horror filmova, čitanje strašnih priča, deca idu od vrata do vrata, ono što smo gledali u američkim filmima toliko puta i izvikuju trick or treat i naravno dobiju bombone ili ostale već slatkiše. Inače, irski imigranti su verziju ove tradicije preneli u Ameriku u 19. veku, a Noć veštica se dakle proslavlja u Americi, Irskoj, Kanadi, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Portoriku, Japanu, Novom Zelandu i nekim delovima Australije. Eto, dakle, makar okvirno da nešto pomenemo i o samom istorijatu Noći veštica, međutim, malo kasnije ćemo se baviti onim filmskim serijalom koji je nama svakako daleko interesantniji, a potom i nekim žurkama za Noć veštica koje će se 31. kad im vreme jeste, mada kažem neke su već. Dakle, neke žurke koje će se održati u Nišu, ali boga mi i u Beogradu.
Ain't no joke, there were the girls girl at the bar, she was looking fine, but she turned out to be the bride of Frankenstein. It's happening in Ville now. Come on, girl, we going straight to, we're going to take a visit. It's the house on the hill. Everybody goes to Amityville.
I'm Captain James T. Kirk of the Starship Enterprise. Scotty beamed us down here by mistake. Spock, you've got to get us out of here. Hi, Captain, I'd like to, but we cannot get a fix. Spock, the people here are dressed so strangely. Strange 20th century life form. There's an actual love bug walking around. Spock, analysis, please. Yes, Captain, no problem. 20th century phenomenon.
It's Amityville, y'all. Yeah. You want to go to the house on the hill? Amityville! House on the hill. Crack, walk, pop, with no kind of class. Drinking something that was bubbling from out of his glass. So I panicked and I hit the deck. Cook swore he was coming straight for my neck. Then he said,
yo, Starsky, there's a need to fear. Didn't you read the invite? You're the star of the year. All the monsters came from miles around just to hear you rock, because you got down, down.
You wanna go? Come on. There's enough room, we can all go to the house on the hill.
The next thing you know, with the hand clap shower, I realized I was the man of the hour. So I got on the mic without no mistake, and all the monsters in the house started to break. And then I put down the mic, said, that is that. Gave Drac a high five and he changed to a bat. So I said, today I'ma sleep like a lamb. But don't you know we were rocking at the Monster Jam.
You wanna go? Come on, let's go too. You didn't understand me, I said
Amityville. To the house on the hill. It's the house on the hill. You make the left and you make the right, then you go Amityville.
I'm serious, we got the, it's the house on the hill.
Pogled.
Pogled iz svemirskog broda.
Kick a fly.
bones to match. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. They played the monster mash. Out from his coffin, Drax's voice did ring. Seems he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, "Whatever happened to my Transylvania twist?"
It's now the mash.
It's now the monster mash.
The monster mash.
And it's a graveyard smash.
It's now the mash.
It's caught on in a flash.
It's now the mash.
It's now the monster mash. Now everything's cool. Drax's a part of the band. And my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them board it, thank you.
Then you can mash.
Then you can monster mash.
Monster mash.
And do my graveyard smash.
Then you can mash.
You'll catch on in a flash.
Then you can mash.
Then you can monster mash.
Monster mash.
Mash. Good.
Monster mash.
Easy, Igor. You impetuous young boy. Mash. Good.
Monster mash.
Devet sati i devet minuta, ovo je zaštitni znak serijala Noć veštica, američke horror franšize, koja se inače sastoji od 10 filmova, plus su tu još romani i stripovi. Fokus je dat na lik Michaela Myersa, koji je kao dete poslat u sanatorijum jer je ubio svoju stariju sestru, a 15 godina kasnije on beži i počinje da ubija u Haddonfieldu. Ubistva se dešavaju u vreme praznika Noć veštica. Prvi film je objavljen 1978. godine, napisali su ga John Carpenter i Debra Hill, Carpenter je i režirao, a nastavci su imali razne scenariste i reditelje. Naravno, Michael Myers je bio antagonista u svim delovima, sem u trećem, dakle Noć veštica, treći deo sezona veštica, koji inače nije vezan, uslovno rečeno, za franšizu samom temom. Ovaj serijal je inače na četvrto mesto najuspešnijih američkih horror serijala, do sada u celom svetu zaradio preko 366 miliona dolara. A ovo što slušamo, naravno, je jedan od zaštitnih znakova, čuvena tema koju je John Carpenter komponovao, kao i muziku za prva tri filma. Mnogi navode da je u stvari to i ponajbolji deo cele franšize Noć veštica. Sam Carpenter inače ne zna note, tako da se on onako igrao na klaviru, a iako je on naveden kao kompozitor, imao je kao pomoć pravog kompozitora Dana Wymana, profesora muzike sa Univerziteta San Jose. Dakle, ovo je tema iz Noći veštica, večeras u pogledu svemirskog broda muzika vezana za Noć veštica, uglavnom sa američkih i britanskih top lista, prva mesta ili dobri plasmani nekih numera koji su kroz istoriju bili na, kažem, listi u vreme Noći veštica. Pa upravo ćemo sada slušati jednu interesantnu numeru, dobro poznatu pevačicu, koja se ovde pozabavila čuvenom britanskom produkcijskom kućom koja je poznata po svojim hororima. Uživajte uz Kate Bush i Hammer Horror.
Ooh.
Pogled iz svemirskog broda.
sat i 20 minuta u pogledu Svemirskog broda. Sada ćemo malo da se okrenemo najavljenim žurkama za Noć veštica, koje će biti održane sutra. Ono što ćemo pre svega istaći je nešto će se dešavati u Nišu. Dakle, žurka Costume Makeup Party povodom Noći veštica za ljubitelje provoda pod maskama bit će održana sutra u niškom klubu Feedback. Početak je u 22 sata. Zašto ovo izvemo? Zato što će specijalni gost žurke biti poznati skulptor i majstor maske i specijalnih efekata Miroslav Lakobrija, poznat po svojim radovima u filmovima Tete Sindrom, zatim Sveti Georgij ubiva Ždahu, srpski film Život i smrt porno bande, a Miroslav će od 19 časova pokazati deo svog znanja i zainteresovanim posetiocima. Pa dakle, ko bude bio tada najbrži, dobit će najbolju masku za žur. Dakle, 19 časova druženje sa Lakobrijom, od 22 početak žurke. Ja ću vam samo odati ili podsjetiti ko nije slušao uključenje sa Festivala Fantastike iz Zaječara, gde je Miroslav radio pripreme ljudi za Zombie Walk, pa se taj Zombie Walk pretvorio u celonoćno šetanje po Zaječaru kostimiranih, u stvari maskiranih zombija. Bojim se da će nešto možda slično da se desi i za ovu žurku za Noć veštica, ali kažem, to će otkriti Nišlije ili makar oni koji su blizu Niša i koji će svratiti na ovaj kostimirani parti. E sad, u Beogradu Party Makersi će da naprave žurku u Undergroundu. naravno bit će dosta različite muzike, žurka traje do zore, druga žurka u klubu Akademije 28 Beograd, dakle najavljena kao Noć veštica. Od 22, specijalan program i tako dalje, noć posvećena muzici i fantaziji, i pomenut ćemo samo još nešto što će se dešavati u Delta City-u, dakle veliki dečiji maskembal povodom Noći veštica. U Delta City-u revijalni deo maskembala počinje u 19.00, kada će svi učesnici imati prilike da individualno predstave svoje maske stručnom žiriju, kojeg će činiti pevačica Aleksandra Kovač, slikarka Biljana Cincarević, dok će program tradicionalno voditi glumac Boda Ninković, a zvanično program počinje, to je zabava, počinje 18, dakle kada će okupljene mališane zabavljati animatori, a sa njima nastaviti i posle proglašenja najboljih maski. Eto, dakle, to je to. Međutim, prijavljivanje je to, zaboravite, jer je to moglo da se prijavi do 30. oktobra, dakle sutra možete samo dodajte i da vidite kako će sve to da izgleda. Eto, dakle, to je deo onoga što će se dešavati sutra u Nišu i Beogradu kada su u pitanju žurke predviđene za Noć veštica, a ne sumnjam da će ih biti i u drugim mestima.
Everybody back up, you know what I'm saying? He jacked them up. Legit.
2 minuta do pola 10 i vreme je da pozdravimo glavnog i odgovornog urednika Siriusa B, Davorina Horaka, direktno iz Zagreba. Davorine, dobro večer.
Dobro večer vama i vašim slušateljima.
Evo, kad kažemo Sirius B, oni koji su možda malo stariji veoma dobro se sećaju Siriusa, dakle prvog jugoslovenskog kompletnog časopisa namenjenog naučnoj fantastici. A šta je sad tačno Sirius B?
Pa Sirius B je onako, isto to. Znači, to je i dalje science fiction časopis. Naravno, nema baš direktne nikakve veze što se tiče nasljeđa starog Siriusa, osim same forme da objavlja, znači, znanstveno-fantastičnu prozu, uz naravno fantasy i horror, i to je otprilike jedina poveznica. Razlog zašto je postoji je neka moja želja i volja da to, naravno, radim, a naziv je jednostavno toliko dobar da jedan bolji ne bi pasao. Naravno, B isto onako, zato što je to logično da bude B, jel?
Naravno, a Sirius C ćemo dostavimo do gonima, ono što ja želim da te pitam, dakle, Sirius je, boga mi, išao tamo negde do 30-35 hiljada, ovde je ipak početak skromniji, ali nadam se da ćete isto da izvučite tih 157 svezaka koliko je Sirius imao.
Pa gle, bila su druga vremena, definitivno. To vrijeme zaista naklade su bile onako enormne i čak ugasio se ono Sirius sa nakladom koja je današnje pojmove totalno onako i totalni science fiction.
Negde 15.000 je valjda imao, tako nešto?
Pa priča se da se tiskalo oko 17, da je 13,5 bilo prodano.
Da.
Bilo je drugo tržište i to je to skupa bilo drugačije, jel? O tim nakladama naravno možemo sanjati. A sad čuj, što se tiče vremena i ovo koliko će dugo, gle, ništa nije lako predvidjeti, ono. Mi smo se osigurali za, recimo, ono, sljedeću i ono nešto malo još poslije godinu, a do tada ćemo vjerojatno se onako ustoličiti kao nešto dosta zgodno. Trenutno baš nemamo neku konkurenciju, imamo tu Futuru, ali Futura je stvarno postala povremenik i jedva da izlazi, tako da zapravo konkurentski časopis nemamo trenutno, bar naravno u Hrvatskoj, jel?
Nemate nigde, koliko ja znam.
Da, se nadam da. Pa gle, to je nekakva ideja da zapravo probamo povezati taj stari, recimo, jugoslavenski prostor, zato što jednostavno ono, žanr nam je svima blizak i stasali smo zapravo s istim stvarima. Povezao se nešto sa Slovencima, imam čak evo pretplatnike, moram pozdraviti lijepo, ne znam točno koliko, ali mislim da su dvojica iz Srbije, što je onako za svu pohvalu.
Ono što je interesantno, to je, ja sam ovdje razgovarao s nekim ljudima, postoji spremnost da oni ovdje, da li neki izdavači ili distributeri, preuzimaju određeni broj Siriusa B. Međutim, ja pretpostavljam da su kontaktirali sa tobom ili sa vama, pa...
Ovako, da, to, mi smo to nešto, ako sam ja to sad dobro zapamtio, jel, kontaktirali s nekim iz Sirius izdavaštva.
Dobro.
I to je bilo prije ljeta. Međutim, onda smo imali sto stvari, kako će to uopće sve skupa biti, ono, bila ideja da oni predlažu da neko prikupljanje pretplata u Srbiji, pa da onda mi to nešto tu kombiniramo. Nama je to prekomplicirano, ono, preko tvrtke se s tim zafrkavati, ne? Pa sam ja baš prije jedno, dva, tri tjedna, kad sam ono gotovo završio, kad smo složili konačno prvi broj, javio sam njima da se možemo dogovoriti za neku ideju, da neko preuzme doslovce baš ono malo prodaje sa nekim rabatom, ono distribuciju za Srbiju. Jer kažem, ovo sa pretplatom, to. I mi bi onda predvidjeli određenu količinu koju bi ono poslali u Srbiju, a distribucija onda za Srbiju svakom od izdavača. morat ćemo sad to ponovo pokrenuti. Kažem, sad je puno jednostavnije, ali imamo konačno broj, pa ćemo to malo aktivirati. Nisu se javili na taj mail, pa ali probat ću ja ponovo, jel?
Naravno, pošto Future su ovdje u principu poprilično dobro prolazile, bilo je jedno mesto legendarno Stiparnica, Alan Ford, gde su se ono baš kupovale na veliko, tako da sigurno postoje načini na kojima bi i Sirius B mogao sva manje ili više problema ili lakše, ali da dođe do... Nego mene zanima, hajde da samo još i predstavimo prvi broj Siriusa B.
Može, može. Pa je ovako, u prvom broju Siriusa B, znači formata je 13x19, ne znam, to se ne vidi baš dobro na kompjuteru, na 176 strana, naklada nije nešto veliko, ali nije ni neka tajna, mi smo tiskali 500 komada, od toga imamo oko 190 pretplatnika, znači jedna desetak izvan Hrvatske, ostalo je Hrvatska, tako da u principu mi imamo s tim neku ono sigurnost. Što se tiče samog odbira priča, a čuj, tu djeluje nešto malo ono, marketing šta otprilike pretpostavljamo da bi ljudi čitali i nešto naravno moj ukus i to je to. Ovako, u prvom broju smo objavili znači Harlana Ellisona, to je ovaj Čovječuljak, odnosno How Interesting a Tiny Man, to je priča koja je dobila Nebulu za prošlu godinu. Onda smo objavili, čekaj, nemam tu broj kod sebe, sad radim drugi broj, moram sve postati sjećanje, nevjerojatno, jel da onak zaboraviš čim ga napraviš.
To je
nevjerojatno.
Uredničke muke, naravno.
Da, katastrofa, ne. E, onda smo objavili priču od Paula Bacigalupija, mene je stvarno iznenadio njegov roman do Wind Up Girl, meni je to stvarno bilo izvrsno, morao sam proći neku zbirku i naš sam tu i to je priča koja zove Pumpa 6. Onda smo objavili Rachel Firsky, to je ona novela fantasy koja ima jako dugački naziv, tipa neka nešto što je nešto ubralo neko cvijeće pod prozorom kraljice, zaboravio sam i to kako su predali, katastrofa od urednika, ne. Zatim smo objavili priču Leviathan od Erika Jamesa Stonea, to je isto dobilo Huga ili Nebulu za prošlu godinu, ne znam, stvarno sam sad ono, baš grozno, ono treba imati to pred sobom, ali neću imati Alabaster, baš je ovaj sjećanja. I mislim da još je priča od Tima Preta, to je dobila o Hugu. Huga je dobilo, zove se Impossible Dreams, zgodna pričica, ono, nekakav Twilight Zone u kojem se pojavlja jedna videoteka, u kojem veliki filmofil dolazi pogledati neke filmove koji su naravno u tom paralelnom svemiru totalno drugčije napravljeni nego što je kod nas.
Dobro, definitivno sveža produkcija.
To
će omogućiti dakle fanovima da prate, oni koji ne čitaju na engleskom, ne nabavljaju sami knjige, omogući će da prate šta se dešava u svetu, što je jako bitno.
Pa da, ja mislim da bi jedan taj omjer, znači starih i novih, definitivno trebao. Čuj, postoje brda klasika još što nisu objavljeni. Mada sam ja dobio par zahtjeva od ljudi koji bi htjeli neke stare stvari koje su bile u Siriusu, da ih se ponovo objavi kao za klince, za neke nove klasike. Sad razmišljam i o tome, ali Sirius se dosta ima kod nas u opticaju, može ga se stvarno nabaviti, pa može to i nije nešto tako pametno. Ali u svakom slučaju osluškivat ćemo malo šta ljudi kažu, kakve budu reakcije, pa ćemo po tome. Uglavnom, znači recentna produkcija, plus naravno neki stari klasici, a i naravno nešto sa domaćih prostora, to je definitivno. Jel
ima reč urednika?
Pa ima reč urednika.
E, pa to mora da ima. To je bilo ono što se obavezno čitalo, reč urednika.
Da. Nije neko ludilo, ali morao sam onako reći šta mi je bilo da to radi.
Odlično. Davorine, mnogo sreće u daljem radu, a i nadam se da će ovdje uskoro početi Sirius B da pristiše.
Eto, hvala vama što ste me zvali u svakom slučaju.
Ništa, prijatno.
Može, pozdrav.
Pozdrav, eto čuli ste dakle glavnog odgovornog urednika Sirius B, to dakle postoji, pa sad da vidimo da li će početi da stiže malo i ovde kod nas, dok se eventualno neko i u Srbiji ne odvaži da krene sa časopisom koji bi se možda ne odmah pojavljivao na kioscima, ali pojavljivao onako u pretplati, mada, podsjećam, znak sa gite imamo, broj 17 se posle malo veće pauze pojavio na sajmu knjiga.
Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, "Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you.
The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet you're gonna regret, 'cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, 'cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. Up his case and he said, I'll start this show, and fire flew from his fingertips as he rosined up his bow, and he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss, and then a band of demons joined in and it sounded something like this. Finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny does your dog bite, no child, no. The devil bowed his head because he knew that he'd been beat, and he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been. He played, found a mountain, run, boys, run. Devil's in the house of the rising sun. A chicken in the bread pan, a picking out dough. Granny, where you don't fight, no child, no.
Cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo. Faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet.
cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. As the rider floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. Today are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-oh.
Umetnik Ab Verhenin želeo je da pokaže svima da je nešto što izgleda nemoguće u stvari moguće. Napravio je led u pustinji. On je u svojoj laboratoriji u blizini Haga osmislio instalaciju kojom se vlaga u pustinji pretvara u led bez obzira na visinu temperature, a sledeće godine testirajući u nekoj od afričkih zemalja na severu. Konstrukcija ima oblik lista i zauzima oko 200 metara kvadratnih. Na njoj se nalaze solarni paneli, a ispod nje kondenzatori za hlađenje koji upijaju vlagu vazduha u pustinji i čak i kada je najtoplije stvaraju led u unutrašnjem delu ove konstrukcije. Konstrukcija ovog umetnika bi trebalo da podstakne druge da inovativnim rešenjima odgovore na globalno zagrevanje i promenu klime. Dao sam im inspiraciju, sad oni treba da smisle kako dalje. Napraviti led u pustinji predstavlja pomeranje granica i otvaranje nekog novog sveta, kaže Verhegen. Verhegenova skulptura je za sada samo serija grafikona i skicu njegove laboratorije u gradiću u blizini Haga. On ju je testirao uz pomoć fena koji je simulirao povetarac u pustinji i osveživača prostorije koji je obezbeđivao odgovarajuću vlagu. Jedna kompanija koja proizvodi frižidere i pravi klizilišta je odlučila da u pustinji testira njegove principe pravljenja leda. Test bi dakle trebao da bude sproveden sledeće godine u jednoj od afričkih zemalja na severu, a tek nakon toga će početi izgradnja ove masivne skulpture. Verhegenovo delo je na raskrsnici umetnosti i nauke. To je nevjerojatno veoma neobično i uzbudljivo. Projekat pokazuje da u potpuno beznadežnim područjima možete proizvoditi nadu. Za sve postoje rešenje, a sve zavisi od ljudskog razmišljanja, kaže naučnik Andreas Kolsinagi, rektor na UNESCO institutu za obrazovanje o vodi. Malo je verovatno, međutim, da će se ova ideja uskoro razviti do tog nivoa kako bi obezbedila vodu suvim područjima u svetu. Međutim, ova ideja možda vas inspiriše za neku novu priču, neki novi scenarij ili nešto drugo jednako kreativno. Thank you.
Pogled iz svemirskog broda.
I došli smo do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. SMS je stigao od Lovecrafta. Ajde, molim vas, ponovite ono za konkurs, sada sam se uključio u program. Dakle, konkurs za kratku fantastičnu, naosno fantastičnu i horror priču na temu Beleg. Raspisuje ga internet stranica beleg.bg.wordpress.com. Traži se jedna kratka priča do 1500 karaktera na temu Beleg. Radove otkucane u Wordu, naslovljene imenom autora i imenom priče i priloženo u atačmentu poruke, slati na adresu belegbg@gmail.com. U istom dokumentu obavezno navesti ime, prezime, adresu i broj telefona. Konkurs traje od 1. novembra do 1. januara 2012. Ovu informaciju ćete također imati od sutra i na internet prezentaciji Pogleda iz svemirskog broda, dakle sfpogled.net. Od 1. novembra ćete slušati večerašnju gostu koja je pričala o ovom konkursu, Tamar Ujak, na prvom programu Radio Beograda 7.00 utorkom, Dobro jutro deco i njene kratke priče o vilama. A ja samo da kažem da naredne nedelje, ako se ja ne varam, ne bi trebalo da se varam, kreće jedan pop rock fest, pa samim tim neće biti Pogleda iz svemirskog broda, dakle 6. novembra nećemo se čuti, ali bit ćemo tu tamo 13. A umeđu vremenu možete da uživate u društvu, to jest u horror večeri sa Goranom Skrobonjom, to će biti sutra u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić u 19.00. Podsjećam također da 1. novembra počinje konkurs udruženja fanova naučne fantastike Sci-Fi 50 naj-SF naslova koji će trajati do marta 2012. I još šta počinje sledeće nedelje, Cinemanija u Sava centru, Avanture Tintina, Tajna jednoroga premijera, to je ono što će da otvori Cinemaniju, a 4. novembra Cinemanija počinje i u Novom Sadu. Meni još samo ostalo da kažem da su večeras sa vama bili Nebojša Saboljević, Saša Sremčević i Nevidljivi čovjek. Mi se čujemo dakle za dve nedelje. A za sam kraj, ono što ćete slušati u rubrici Treća strana ploče, Rival Sunsi, numera Torture iz filma Real Steel ili Čelični borci, a naravno već u 22.00 sa vama i Ozon. Prijetno i laku noć.
Fantastika. Horror. What's your favorite scary movie? Fantasy. Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.